Voice of America.
ቀረባ ዝተከፈተ ኣብ ዝተከፈተ መስመርኦም ሓጀር ሕመራ ዘሎ ምንቅስቃስ ንግዲ እንታይ ይመስል ብርሃነ በርሀ ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ሊኢኽልና ኣሎ
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሓጀር ሕመራ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ንግዲ ርክብ ዳግማይ ካብ ዝጅምር ሰለስተ ሳምንታት ኣውፂሩ ኣሎ ካብ ወለጋ ጉትን ዝተባሃለ ቦታ ዕፉን ፅዒኑ ዝመፀ መራሕ መኪና መልእሰይ ሙላቱ በላይ በቲ ዝተፈጥረ ዝምድና እቲ ነጋዳይን ዓዳጋይን ብዘይገለ ፀገም ንግዳዊ ንጥፈታቱ የካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ
በበኩሌ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ ንማስበው ምክንያቱም አንደኛ ተነፋፍቅ ወይኖሮም ህብረተሰብ ነው ፍቅር ለፍቅርም ስለተገናኘም በገበያውም ደስ ብሎትና ምንም እንከን ሳይኖር ሳይከፋፋ ነው እየተገበያየው ያለውና
ብናተይ ምክፋት ናይ ዝመስበር እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ኢለ የ ዝሓስብ እቲ ምንታይ እሲ ተነፋፊኦም ዝፀንሖ ህዝብታት ብፍቕርን ብምርድዳእን ነቲ ዕዳጋ ደስ ኢልዎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ይሸይጥን ይልውጥን ስለ ዘሎ እቲ ርክብ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሞጆ ካብ ዝበሃል ዓዲ ፃዕዳ ጣፍ ፅዒኑ ዝመፀ ነጋዳይ ሚካኤል ተስፋይ ብወገኑ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ርሑቕ እኳ እንተኾነ ዓቕሙ መክሰብ ከም ዝረኽቡ እዩ ተዛሪቡ
እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ግን ራይካ ይኽእለልካ ትሕር ኮይኑ ምንም ማለት ኣይኮነን ብሕሞራ ጌርካ ተዘዋዊርካ ብተሰነ ጌርካ ክትመፅእ መገዲ ሓሙሽተ መዓልቲ ወሲድልና ያው በዚ ንመፀ ነበርናና በዚ ዜርና ንመፀ ዘለና ዋጋዊ ሓደ ኢና ንሸጡ ዘለና ዳሓን እዩ በቃ ምንም ኣይብልን ከም ቀደም እዩ ፅቡቅ
ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣካል ፅዒኑ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ ካልእ ነገዳይ ብወገኑ ፅርግያ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ንዘመናዊ መካይን ኣዝዩ ምቹእ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እቲ ዕዳጋ መዓልታዊ ክቀያየር ባህርያዊ ከም ዝኾነ እቲ ቀንዲ ግን እቲ ርክብ ብዘለዎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ንኩነታት ኣብ ክልተን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ኣሰራርሓ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎካ
እዚ ኤርትራ ስንገባ ህጋዊ በመሆን ማለት ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል በጫንበት ቦታ ላይ ሪያሊቲ ያለ እሱ የተከፈለበት እሱን አየይዘን እሱን አሳይተን ነው እስካሁን እያለፍን ያለ ነው
እቲ ሂዝናየ ዝመፃና ንብረት ካበይ ከምዛ ኣደግናዮን እንታይ ከምዝፀዓናን ዘረጋግፅ ሕጋዊ ሰነድ ፍቓድ ንግዲ ኣርኢና ተፈትሽና ንሓልፍ እዚ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኸዓ ንነጋዳይ ይኹን ንህዝብን መንግስትን ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ኣይፅላእን እዩ መዐደግን መሸጥን ዋጋ ክነፃፀር ከሎ ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣኽሳቢ ከምዘይኮነ እዩ ዝዛረብ
ከሎ ርካሽ ነው ኢትዮጵያ ብር እዚያ ላይ የሚገዛው እስከ ትራንስፖርት 8 ብር ፈጅቶ ነው የሚገባው 800 ብር ኩንታል ማለት ነው እዚ አሁን የሚገርም ነገር ዛሬ አሁን 430 እየተባለ ስራው ይህን ያህል የሚያስደስት ስራ አይደለም
ዋጋ ዕፉን ብ800 ብር ንኩንታል ገዚእና ክሳብ 430 ናቕፋ ንሸጦ እዚ ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን ዓተር ካብ 220 ክሳብ 230 ብር ንኩንታል ገዚእና ካብ 150 ክሳብ 160 ናቕፋ ንሸጦ ዳጉሻ ክሳብ 800 ናቕፋ ንኩንታል ንሸጦ ፊኖ ካብ 950 ክሳብ 1000 ብር ገዚእና ን50 ኪሎ ክሳብ 550 ናቕፋ ንሸጦ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ድሓን እዩ ንጋዳይ ሳሙኤል ብዛዕባ ጉዳይ ሸርፊ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
ምንም ፀገም ኣይፈጥረልናኒ ኣብኡ እውን ይቕበልና እዮም ኣብዚ እውን ያው ኣሽሪፍና ንመፅእ ትናህና ገንዘብ ኣይቕበልዎን እዮም ኣይሰርሕን እዩ ናቕፋ ቀይርና ንመፅእ መስቤዛና ኣብኡ እውን ያው ዝቕይሩልና ኣለው እዮም መፍቲ ደንበር ማለት እዩ በቃ ዘድልየና ነገር ሒዝና ንኸይድ ኩሉ ነገር ኣብኡ ኣብቲ ዶብ ንውደይና ቀብ ዝሸርፍ
መራሕ መኪና ሙላቱ ብወገኑ እቲ ዋጋ ምስ ንውሓት ናይቲ መንገዲ ክረአ ከሎ ሸርፊ ናይ ናቕፋ ብመንፅርብር ዝረዓለ ብምዃኑ ንተጠቃማይን ዓዳጋይን ሓጋዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እቶም መራሕቲ መካይንን ነጋዶን ኣብ መፈተሺ ኬላታት ዝግበር መስርሕ ግዜ ይወስደሎም ስለ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ክመሓየሽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶብ ንግዲ ከዓ ንክልቲ ህዝብታት ዘርብሕን ብሕውነት ዘተኣሳስርን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክሕይል ድሌቶም ምዃኑ ገሊፆም ካብ ከተማ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ኣብ መንገዲ ደቂ ኣምሓረ ዝርከብ ግዜያዊ ዕዳጋ መርሓኖ ዝተፈላለዩ ናይ ምግብን መስተን ናይ ህንፃን ናይ ፅሬት ኣቑሑትን ብመንገዲ ኦም ሓጀር ሑመራ መዓልታዊ ብናይ ፅዕነት መካይን ይኣትሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣፍ ንኹንታል ካብ 200 ክሳብ 400 ናቕፋ በርበረ ካብ 35 ክሳብ 40 ናቕፋ ንኪሎ ዘይቲ ናይ 5 ሊትሮ ካብ 155 ክሳብ 160 ናቕፋ ሲሚንቶ ንኹንታል 185 ናቕፋ ኣብ ምሻጥ ይርከብ እቲ ዕዳጋ ከከምቲ ብዝሒ ዝኣቱ ኣቑሑትን ጠለብ ህዝብን መጠናዊ ናይ ዋጋ ለውጥታት ከም ዝገብር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ነጋዶ ገሊፆም ከም ዝፍለጥ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ብ7 ጥሪ 2019 መራሕቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዒ ምኽፋቱ ይዝከር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ